Beraz, Oiartzungo Arrastalo kontsumo taldeko lagunekin hitz egiten jarraituko dugu. Arrastalo elkarteak 15 urte betetzen ditu eta honetaz hitz egiteko telefonoaren, bueno, ba, bestaldean Jon del Olmo dugu. Kaixo Jon, zer moduz?
Egunon, ongi, lantalan.
Bai, esango dugu, Arrastalo Oiartzungo gaixo psikikoen elkartea dugu. Jakin izan dugu, bueno, hor martxan ditu zuten proiektuen artean badago kontsumo, bueno, kontsumo taldea, eta 15 urte betetzen ditu. Kontsumo taldeak 15 urte betetzen ditu, elkarteak ere bai 15 urte edo aurretik elkartea sortu zenuten?
Izan zen pixka dena bat. Kontsumo taldea eta baratze ekologikoan proiektua izan zen lehenengo proiektua martxan jarri genuna, eta etorri zen lehenengo elkartian oski, baina segituan elkartian aktibitate bezala etorri zen kontsumo taldea. Bai.
Oiartzunen kokatuak zaudete, aldi guzu pixka bat gogoratu, nola sortu zen, bueno, horrelako elkarte bat, horrelako egitasmo bat martxan jartzeko ideia.
Bai, Oiartzunen bere momentuan bazien familia batzuk, ba, senien artean gaixotasun mentala zakaten pertsona zituztenak, eta ba, momentuan udalakin eta elkarlanean ba, ikusi zuten zerbait egin beharra zela, ba, pertsona hauetako batzuk ba, momentuan zeuden esan ezagun irtenbidetan ez zutelako ba, bere leku aurkitu. Enplegu babestuan edo eskaintzen zien eguneko zentrotan, ba, etzuten ikusten beraien burua, eta senideak ba, martxan jarri zuten elkartea pixkat, horrei irten bidea eman nahian, ez? Batez ere, ba, integrazioan ikuspuntutik eta enpleguan ikuspuntutik. Uhum. Eta hortik hasi zen dena, baratza batzuk martxan jarri zituzten, eta baratzetan gaixotasun mentala zakaten pertsonek lana inez ekoitzitako produktuak ba kontsumo taldeari saltzen.
15 urte iragan dira, ibilbide ja esan dezakegu ibilbide luzea duen egitasmoa dugula baratza ekologikoaren bidez, aipatu duzun bezala. Hor bai. Lanpostu egokituak proposatzen bai. Dituzute eta bertan ekoiztutako produktuak gero kontsumo taldeko saskien bitartez banatzen dituzute. Pizka bat, aldi gozu, bueno, ba, aipatu, zen nolako esperientzia den hori, zenbat, bueno, saski banatzen dituzute, nola antolatzen zarete horretarako?
Bai, bueno, kontsumo taldean hasieran hasi zen 15 saski banatuz, eta orain urtean zehar gaude, ba, 25, 30 saskien artean urtero, eta bueno, ba, astero banatzen dira saskioik taldean bazkide dien pertsonai, Oiartzungo plazan iten dugu banaketa astelenero, eta bueno, ba, kontsumo taldia eta gure ustiapenen filosofia denez pixkat ekologikoa eta jasangarri izatea, ba, astero jasotzen da, ba, saltzoian sasoikoa den produktua, ez? Normalen izaten da bi pertsonantzako saski bat, eta banaketa egiten da, ba, oi, merkataritza zuzena bidez edo kontsumo talde bidez, zuzenean bazkide edo bezeroi.
Esango dugu, lau saski banatzen dituzutela hilabete bakoitzeko. Eta, bueno, ba, esango dugu, interesatuak daudenak, jakin, hilean 45 euroko prezioa dutela saski hauek, eta beti bezala, bueno, informazio gehiagorako baitare, ba, baduzutela hor webgune bat, arrastalo elkartea .wordpress.com eta bueno, hor baita ere beste bide bat izan daiteke zuekin harremanetan ba jartzeko noski ezta.
Bai, normalean ba webgune edo bidez edo WhatsApp bidez kontaktatzen du jendeak gurekin. Egia azkeneko urtetan ere pixkat formatua aldatzen ere saiatu gala, guk kontsumo taldean banaketa astelenero egiten dugu aurrez aurre pertsonekin, baina baita ere badaude beste aukerak, ba, justu ordu hortan etorri ezin duenantzako, ba, saskia beste nunbait usteko, edo saiakerak egin ditugu, ba, banaketak saskianak, esan ezagun, kontsumo talde txikiak sortzeko enpresetan, guk zuzenian saskiak enpresetan utziz, bertako langileantzako, ba ulertzen dugulako, ba batzuntzako ezinezkoa dela guk jarritako egun eta orduan bertaratzea. Mhm. Ba bueno, formatu ezberdina daude eta azkenean ba bezeroan edo bazkidean beharren arabera ba moldatzen ditugu banaketak.
Bai. Zenbat lagunda dituzuek momentu honetan gaur egun lanean baratza ekologikoan?
Gaur egun daude lau pertsona desgaitasuna dutenak eta gero beste bi pertsona ba pixkat antolaketaz eta harretaz arduratzen dienak egunero. Uh-huh. Eta horrez gain ba gero urtean zehar ere izaten ditugu behin-behinean ba lanbidekin eta erakundeekin kolaborazioan lanea etortzen dien beste 3-4 pertsona, baina ez ja 5, baizik eta 6 jaotetarako programatarako, edo pixkat demora mugatuz. Uh-huh. Hoxe da gure lantaldia.
Eta gutxi gora berazen mazazki banatzen dituzote hilabetero?
Ba, hilabetero gabiltza hor, 25, 30 saski inguru horietan, horiek dia saski formatuan, eta gero baitare merkataritza txikian ere salmenta egiten dugu zuzenian produktuana, saski formatua izan gabe, eta nik uste dena kontatuta, ba, saskitan hilabetero ibiliko gala 40-45 bat saskitan. Uh-huh. Kontsumo taldea, gehi gero beste lekutan saltzen ditugun produktu egin.
Uh-huh. Bai. Saskitaz aparte baitare, beste gune batzuetan saltzen dituzote, bestakit merkatuetan, edo kontsumo jasangarriko beste, bestakit, saltokietan, edo...
Bai. Oantxe bertan bezero nagusi gisa dakago hemen labore kooperatiba hori hartzunen baita ere oandela gutxi hasiga Hondarrabian olako izeneko denda batean saltzen produktuak Errenteriako baserritarren merkatuan ere asteazkenero gaude nahiz eta kontsumo taldea ba gure salmentagune nagusia den, ba, bueno, gero aukerak sortzen dien enean, ba, juten da zuzeneko salmenta egiten, edo laboren bezala, beste bezero batzu izaltzen.
Bai. Bai. Hor, Jon, etorkizunari begira, 15 urteia iragan dira, ba, kontsumo taldearen, baratza ekologikoaren egitasmoa bere oinarriak ditu, oinarri sendoak ditu. Etorkizunari begira, pixka bat, zer duzute buruan, proiektu berriren bat, aurrikusten duzue, edo, bueno, gaur egun egiten duzutena mantendu, eta indartu, pixka bat zein da etorkizunari buruz daukazuten ideia?
Bueno, alde batetik izan bezala, zu esantzun bezala, dakagu pixka bat proiektua egonkortu eta indartzea, ze bueno, 15 urte dara mazkigu, baina bueno, desgaitasuna duten pertsonekin lanien nahitzeak eta exigentzia asko ditu, eta bueno, hor bai ikusten dugu ba, pertsona hauei ematen diegun gizarte harreta indartu behar dugula, ez? Izan daitezke terapiak edo koordinazioa beste erakundeak egiten duguna, pertsona hauen egoera alik eta hoberena izan dadin, hor dakagu lan ildo bat, gero baitare gure ustiapenai behira ja nekazaritzan ikuspuntutik, eredu ekologikoan segitu lanean, bezero berriak bilatu, kontsumo taldea duen formatuari ere bueltak eman, ze bueno, 15 urte berdin egiten, gauza batzuk eta behar batzuk sortzen dira, eta behar ditugu aztertu formatuak eta ordutegiak, eta bueno, pixkat ikuspuntu hortatik. Mm-hmm. Gero baude ere beste proiektu ezberdinak izan daitezkenak, ez, oain etxe bertan dakagu guk ustiategia barazkiana, baina ustiategi hortan adibidez landariak erosi behar dira, eta gaur egun landare ekologikoak sortzea zaila da, igual, dakit, landare ekologikoak sortu alizateko azpiegitura txukun batzuk martxan jarri, eta ez izan gu bakarrikan baratze zainak esan dezagun, ez? Bai. Landariak ere sortu eta landariak duzenien saldu ditzakegu. Proiektu batzu badaude hor, kajoian dezkagu, baina, bueno, oia, epe luzeagorako ikusten dugu.
Uh-huh. Bai. Oso ongi posten gara, elkartea horrela ikusteaz, eta meretan, lan egiten duzuten guzti hori pixka bat kontuan hartzea. Jon, aipatu duzunarekin gelditzen gara, jendea animatzen dugu, noski, elkarteari buruz informazioa eskuratzeko. Aipatu dugun webgunearen bitartez, elkarteko webgunearen bitartez, zuekin harrematan jarri daitezke. Ezta.
Oia, webgunean bitartez, WhatsApp bidez, sare sozialak ere baditugu, Twitterren eta Instagramen ere baude, beraz horre informazio guztia jartzen juten gara, eta bueno, nahi duena jarri daia harremanetan gurekin.
Ba, guzti horrekin gelditzen gara, Jon, esker mila benetan ba gurean izateagatik, mila esker.
Bai, interesagatik, eskerrik asko.